dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari lagi kisah seorang yang telah kami bacakan kepada ayat-ayat tadi. Fansalakha minha. Lalu dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitan. Ya, lalu dia diikuti oleh syaitan. Ya. Dan termasuklah dia orang-orang yang sesat. Siapakah dia? Dia seorang yang bernama Bal'am ibn Ba'urat, seorang ulama besar di masa Bani Israel, yang kisahnya itu termasyhur sampai beliau itu pernah digelari orang yang paling jujur di muka bumi, afdaqun nas ala wajhil ard. Kenapa demikian? Dikisahkan beliau itu selama berpuluh-puluh tahun berkeliling di muka bumi menyebarkan dakwah. Dan setiap beliau berjumpa dengan manusia, beliau berkata, sesungguhnya saya ini masih dalam awal perjalanan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kata-katanya, dakwahnya, fatwanya itu dijadikan pegangan oleh Bani Israel pada masa itu. Pernah suatu saat Bal'am ibn Ba'urat ini tiba di satu negeri. Ya, orang tidak tahu bahwa dia itu adalah Bal'am ibn Ba'urat. Kemudian dia bekerja pada satu kebun, perkebunan itu milik seorang raja. Bekerja beliau selama beberapa bulan, tiba-tiba datang tamu raja. Datang tamu raja, dihidangkan buah-buahan oleh beliau. Ya, jadi raja menyuruh beliau mengumpulkan buah-buahan, dikumpulkan dan diberikan kepada tamunya. Pas dirasakan buahnya, asam gak karu-karuan. Sang raja langsung marah kepada Bal'am ibn Ba'urat. Kenapa kamu kok kasihkan buah-buahan yang jelas-jelasan mentah begini? Loh, saya nggak bisa membedakan yang mentah sama yang masak. Masa kamu berbulan-bulan kerja di tempat ini nggak tahu, nggak bisa membedakan? Sebenarnya kalau orang kerja di kebun kan sudah tentu kerjanya pasti makan buah-buahan. Paling nggak buah-buahan yang jatuh nggak salah yang dipanjat. Yang jatuh kan pasti dimakan. Ya masa sama yang nggak bisa membedakan yang matang sama yang nggak matang? Itu kan keterlaluan. Akhirnya diusir dia, dipecat. Setelah dipecat, datang seseorang kepada raja tersebut. Kemana laki-laki yang pernah bekerja di sini? Sudah saya usir. Kenapa? Dia berkusta. Masa dia katakan selama berbulan-bulan di sini nggak pernah makan buah-buahan. Sampai tamu saya disediakan buah-buahan yang asam. Itu kan keterlaluan. Nah, laki-laki tadi langsung menjawab, seandainya laki-laki ini berdusta, maka tidak ada lagi manusia yang jujur di muka bumi. Itu menandakan kejujuran beliau pada masa itu. Tapi kemudian karena godaan setan Allahu alaihi beliau terjerembab dan menjadi manusia yang terkutuk sampai namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sebabnya adalah ketika datang tentara Nabi Musa hendak menyerang Palestina, beliau kala itu ada di dalamnya. Orang-orang yang ada di situ tahu kalau Bal'am ibn Ba'urat adalah seorang waliullah, seorang yang mustajabut doa, seorang yang doanya itu mustajab, seorang yang saleh, meminta kepada beliau tolong doakan. Satu doa saja. Doa apa? Doakan supaya Musa tidak bisa masuk sini. Doa yang nampaknya ringan, cuma sekedar jangan sampai bisa masuk sini. Bukan supaya mereka itu kalah, bukan supaya mereka itu mati, bukan. Doakan supaya mereka nggak bisa masuk sini. Tentu saja beliau menolak. Karena itu bertentangan dengan keyakinan beliau, karena beliau tahu Nabi Musa adalah seorang nabi. Tapi bujukan demi bujukan dilakukan mereka dengan berbagai macam rayuan. Ya, inilah rayuan iblis melalui lisan-lisan manusia yang sampai ke telinga beliau, sampai akhirnya beliau luluh. Oke, aku ucapkan satu doa ini saja, tapi jangan kamu minta yang lain. Iya. Hanya beliau angkat tangannya ke langit dan beliau doakan. Yang ingin beliau ucapkan adalah, ya Allah, janganlah kamu masukkan Musa ke negeri ini. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala membalikkan lidahnya. Allahumma adkhilhum balad Palestina aminin. Ya Allah, masukkanlah mereka ke negeri Palestina ini dalam keadaan aman sentosa. Ya, jadi dibalik lidahnya Allah Subhanahu wa taala, salah Jadi orang-orang marah, Allah pun murka kepadanya. Ya, akhirnya dijadikanlah kisahnya itu sebagai perlambang seorang yang kufur setelah mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Famataluhu kama talikal bin. Permisalannya kata Allah seperti seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath an tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul ladzina kadzdzabu biayatina. Ya. Dimisalkan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya, yang apabila kamu bawa dia, dia akan menjulurkan lidahnya. Kamu biarkan dia, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Begitulah keadaan Bal'an ibn Ba'urat setelah mengucapkan doa, terjulur lidahnya sampai dia mati. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita hidup di masa Bal'an ibn Ba'urat, kita akan merasakan tidak akan mungkin orang seperti ini akan mati dalam keadaan kufur. Ternyata kenyataan Allah Subhanahu wa taala matikannya dalam keadaan kufur. Wal iyad billah, summa iyad billah. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh benar apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli jannati fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Mungkin saja seseorang itu dalam pandangan manusia mengamalkan amalan-amalan surga, ternyata dia adalah ahli neraka. Atau sebaliknya, dalam pandangan manusia dia seperti orang yang mengamalkan amalan ahli neraka, ternyata dia adalah ahli surga. Kita enggak tahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan innar rajul la ya'malu amala ahli jannah hatta la yakuna inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Sesungguhnya seorang itu akan mengamalkan amalan ahli jannah ini dalam pandangan manusia. Hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dira', sampai jarak antara dia dengan jannah dan antara dia dengan surga yang dituju itu tinggal satu jengkal lagi. Fasbiqu 'alaihi al-kitab. Dia didahului oleh ajal. Faya'malu amala ahli neraka. Lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka. Masuklah dia ke dalam neraka. Sebaliknya, inna rajula la ya'malu amala ahli neraka. Fima yakuli nas. Seorang itu dalam pandangan manusia mengamalkan amalan ahli neraka. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal lagi. Dia mengamalkan amalan ahli surga. Mati dalam keadaan mengamalkan amalan tersebut. Dan masuklah dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Lu'lu' wal Marjan disebutkan, yakni asbab wurudnya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan berperang dengan demikian berani sampai seorang di antara sahabat berkata, tidak aku dapatkan seorang yang berperang pada hari ini lebih berani daripada dia. Tapi Nabi mengatakan, dia ahli neraka. Lalu diikuti oleh sahabat tersebut, kemana saja orang ini berlari, didapati orang itu terkena senjata di bagian dadanya, terjatuh, menahan sakratul maut, karena dia tidak tahan menahan sakratul maut tersebut, dia ambil tombak, dihantamkan ke dalam dadanya. Dalam satu riwayat diambil jadi pisau, dihantamkan ke dalam dadanya sehingga dia mati dalam keadaan membunuh dirinya sendiri. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu kenyataan ya yang dialami yakni oleh seorang ulama besar di masa kehidupan Bani Israel yang bernama Bal'am ibn Ba'urah. Oleh sebab itu, ikhwan sekalian fiddin, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam banyak ayat. Salah satunya misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara menyeluruh dan janganlah kamu sekalian mengikuti langkah-langkah setan. sesungguhnya setan itu adalah merupakan musuh kamu yang nyata. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan khutuwatus syaitan adalah pertama a'malani, amal perbuatan setan. Kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Yang pertama, kita dilarang untuk mengikuti amalan-amalan setan. Dan Rasulullah SAW, Allah sendiri di dalam Al-Quran sering menyatakan banyak perbuatan yang merupakan perbuatan-perbuatan setan. Dan para ulama mengatakan apabila satu amalan itu diibaratkan amalan setan, itu menunjukkan amalan tersebut paling tidak berhukum makruh, bahkan bisa jadi berhukum haram. Innal mubadzirin kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membadirkan harta adalah termasuk sahabat-sahabatnya setan. Ini menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Wa kariha lakum qila wa qal, ya, wa idha'atan mal, dan diharamkan bagi kamu, yakni menukil, ya, ucapan-ucapan yang tidak tahu sumbernya dari mana. Qila wa qal, hanya kabar burung belaka. Dan diharamkan juga bagi kita, dilarang bagi kita untuk membuang-buang harta, tadzir. Ya, dan membazir itu termasuk salah satu perbuatan setan. Sedangkan setan itu adalah makhluk yang kafir. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak haram. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamih." Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri. Ya, apabila kita makan dengan tangan kiri, berarti kita makan bersama setan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilarang. Karena disebutkan di situ lafaz setan. Demikian juga, apabila seorang di antara kita mau mendatangi istrinya, hendaknya mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ya Allah, hindarkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang telah dirizkikan kepada kami. Banyak sekali hadis-hadis, ya, yang tidak terhitung jumlahnya, ya, yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan setan, baik secara khusus maupun secara umum. Jadi yang dimaksudkan dengan menghindari langkah-langkah setan adalah menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan setan. Yang kedua, kata Ibn Katsir, yang dimaksudkan dengan khutuwat setan adalah turuqahu, jalan-jalan setan. Rambu-rambu yang ditebarkan setan. Artinya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dijadikan sarana oleh setan, ya, untuk menjerumuskan kita kepada perbuatan yang haram. Istilahnya, satu jalan kesesatan, tapi diberikan rambu-rambu kebenaran palsu, sehingga nampak dalam pandangan kita sebagai satu kebenaran. Ini senjata yang paling dahsyat yang dimiliki oleh setan. Karena korbannya bukan tanggung-tanggung, seperti tadi. Seorang nabi, ya, dengan alasan nasihat, nabi ada yang dijerumuskan kepada satu perbuatan maksiat. Ya. Dengan alasan membela kebenaran, nabi Musa, ya, terjerumus kepada perbuatan yang salah. Ya. Dengan alasan mempertahankan, ya, yang hak misalnya, Khalid bin Walid membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena godaan setan. Demikian juga sekian banyak kaum muslimin terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah karena adanya rambu-rambu kebenaran palsu tadi. Ya. Kita bisa dapati bahwa munculnya berbagai macam tarekat-tarekat sesat adalah karena apa? Karena bujukan setan. Ya. Setan mengatakan, ya, bahwa perbuatan-perbuatan ini bukan bid'ah. Perbuatan-perbuatan ini bukan ajaran yang tidak ada asalnya. Tapi perbuatan-perbuatan ini hanya jalan untuk bisa mengamalkan kebenaran. Nah, istilah tarekat itu kan diambil dari tariqah, jalan. Jadi istilah tarekat itu dibuat, ya, oleh orang-orang oleh pembuat-pembuatnya, ya, oleh pencipta-pencipta tarekat tadi adalah sebagai jalan untuk menguatkan iman dan ketakwa agar kita mampu melaksanakan syariat. Jadi kalau dikatakan bahwa itu tidak ada ajarannya, memang ini bukan ajaran. Ini hanya merupakan jalan supaya kita bisa melaksanakan ajaran. Coba bisa kita dengar di sini, ya, gambaran bahasanya yang sepertinya bagi orang yang tidak mengerti mungkin orang memikat sekali. Kalau dikatakan bid'ah mereka nggak mau. Kalau dikatakan ini perbuatan nggak ada tuntunannya mereka nggak mau. Karena ini memang bukan syariat kata mereka, tapi jalan untuk bisa melaksanakan syariat. Ibarat yang namanya syariat itu adalah perahu. Tarekat ini adalah cara menjadikan perahu. Jadi syariat itu memang sudah lengkap sediajar kelembagaan. Tarekat itu hanya jalan bagaimana kita bisa melaksanakan syariat tersebut. Waliyahubillah, sumaliyahubillah. Dari sinilah muncul berbagai macam tarekat yang menyesatkan. Dari yang hanya menganjurkan manusia untuk sekedar berlebih-lebihan dalam zuhud misalnya, dengan alasan bersikap zuhud, ya, bersikap apa istilahnya menjauhi dunia, ya, akhirnya mereka itu mengharamkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengharamkan nikah, mengharamkan makan-makan enak, mengharamkan pakaian-pakaian bagus dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang jelas bertentangan. Sampai kepada penyimpangan yang lebih daripada itu. Itu dibentuknya, yakni macam-macam wirid, zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada bentuk-bentuk meditasi, ya, dan sejenisnya. Ya, yang kalau dilihat oleh orang yang seawam apapun, sebenarnya dia akan bisa menyadari bahwa perbuatan itu sesat. Tapi kita heran, kenapa orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan tersebut sampai tidak merasakan bahwa itu merupakan perbuatan dosa. Dan alasan kebanyakan mereka adalah bahwa itu adalah merupakan jalan pintas. Padahal tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan ketakwaan isi Allah menentukan satu, yaitu taubat. Jalan pintas dari segalanya adalah taubat. Biar kamu ini kembung dunia penjahat. Ya. Jalan satu-satunya yang terpintas, ya, untuk kembali kepada jalan Rasulullah Subhanahu Wa Taala hanyalah taubat. Taubat, tidak ada jalan lain. Kalau bukan jalan taubat yang dicari, ya malah hanya tersesat. Tapi itu digambarkan oleh setan sekali lagi sebagai satu kebenaran. Ini sebagai apa nasihat untuk mengecek ulang kembali. Jadi segala aktivitas kehidupan kita, baik dari sisi keyakinan kita, ibadah kita, cara dakwah kita, ya, jangan sampai kita menganggap benar segala sesuatu itu hanya dari pandangan benar menurut pikiran kita, perasaan kita. Karena itu mudah ditunggangi oleh setan. Bahkan itu merupakan senjata setan yang paling ampuh. Yang ditujukan kepada kalangan ahli ibadah. Yaitu satu kesesatan yang digambarkan berupa satu kebenaran. Maka sering saya menyampaikan kepada ikhwan fiddin dimanapun berada. Jangan menilai ibadah itu dengan enak tidak enaknya. Ini penilaian yang salah. Ya, memang benar. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah dan juga dalam Majmu' Fatawa jilid yang pertama, ya, halamannya saya tidak ingat benar, ya, beliau menyatakan bahwa kenikmatan, ya, maknanya kenikmatan yang paling tinggi yang bisa dirasakan oleh seorang hamba adalah di dalam puncak kenikmatan ibadah. Artinya apabila ibadah itu yang sudah sampai kepada tingkat yang paling tinggi, di situ manusia akan merasakan nikmat yang tidak akan pernah dirasakan oleh manusia dari sisi manapun dari kehidupannya. Tapi ini gak bisa dijadikan alasan. Kalau orang sudah merasa enak, itu berarti ibadahnya sudah benar. Ya. Karena permasalahannya, ya, kenikmatan yang satu ini, kata Ibnu Taimiyah, adalah kenikmatan yang sejati, bukan kenikmatan semua. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan yang dilakukan oleh seorang yang beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam bid'ah dan lain-lain adalah kenikmatan-kenikmatan palsu belaka. Bohong kalau ada yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tarekat sedemikian dalam dia merasakan kenikmatan dan ketenangan batin, tidak. Hanya dalam satu masa, tapi di masa lain dia akan merasakan kesusahan yang sedemikian sekali. Ya. kesusahan yang demikian sangat. Jadi memang model orang tasawuf gitu. Satu ibadah yang nampaknya beda, yang jelas-jelas beda, itu memang dibuat oleh setan supaya orang itu gampang melakukannya, enteng melakukannya, sehingga dia merasa senang. Tapi kenikmatan didapatkan dalam ibadah itu tidak bertahan lama. Nah, kalau kata Ibnu Taimiyah itu hanya kenikmatan sementara. Di satu masa dia akan merasakan kesusahan yang sedemikian sangat, lebih daripada yang dirasakan oleh ahli-ahli maksiat. Ikhwan sekalian fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu bagi manusia sebagai kenikmatan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini bagi kita. Dalil ini dijadikan hujjah oleh para ulama untuk menyatakan bahwa segala sesuatu itu asalnya adalah suci. Dan segala sesuatu itu asalnya adalah mubah bagi manusia. Kita dibebaskan makan, minum. Sebatas yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi israfin. Tanpa berlebih-lebihan. Tapi Allah tetap memberikan kepada kita batasan, ya. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ikhwan sekalian fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menceritakan bagaimana godaan iblis itu menelusuri kehidupan manusia di setiap ruang dan waktu kehidupan, sehingga tak satu pun di antara manusia sampai nabi sekalipun yang selamat dari godaan, ya, selamat dari godaan setan. Arti selamat di sini, selamat tidak akan bisa digoda setan. Hanya di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang akhirnya terhindar dari akibat godaan tersebut. Ikhwas kalian fi din, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitan yajri lil insani majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Nah, di sini disebut diriwayatkan oleh ini Imam Muslim dan lain-lain. Ya, dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu telah saya bacakan tadi, itu sebab wurudnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama istri barunya yang bernama Safiyyah. Lalu ada beberapa orang sahabat yang melihat beliau, ini perempuan siapa ini? Ya, nampaknya enggak dikenal. Ya. Mungkin dia dari postur tubuhnya dan sebagainya. Para sahabat langsung menghindar. Nabi langsung memanggil mereka. Karena Nabi merasa ada sesuatu yang dirasakan oleh para sahabat itu. Dan Nabi langsung mengatakan, ini adalah Safiyyah istriku. Nah, ucapan itu disebut oleh Nabi, kemudian dilanjutkan dengan ucapannya, inna syaitana yajri lil insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia mengikuti aliran darah. Ini disabdakan oleh Nabi SAW semata-mata. Ya, karena beliau mengkhawatirkan seandainya sahabat itu, ya, berprasangka buruk. Ya. Ini siapa wanita yang bersama Nabi SAW? Sebelum prasangka itu ada, Nabi segera memberikan yakni peringatan. Karena Nabi merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari godaan setan termasuk para sahabat ridwan Allah wa alaihi majma'in. Ya. Jadi ini satu kejadian, satu momen. Meskipun Nabi yang melakukan, ya bisa saja mereka bersuudzon kepada Nabi. Kalau sudah setan ya merasuki diri mereka. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha saja bisa dituduh berzina, bukan saja oleh orang-orang munafik, bahkan banyak di antara para sahabat yang ikut yang dipercaya dengan kabar tersebut. Bahkan Nabi sendiri saja hampir menerima ya kabar tersebut. Padahal yang difitnah di sini adalah bukan tanggung-tanggung wanita ahli surga yang sudah diucapkan oleh Nabi sendiri, sebagai wanita ahli surga. Akhwat, ikhwan dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian di antara beberapa ini ayat yang diceritakan di sini, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana godaan setan yang demikian amat sangat yakni berbahaya bagi manusia. Dan tidak ada jalan bagi diri kita melainkan dengan mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dan dalam setiap kondisi, sampai pada saat kita hendak membaca Al-Qur'an. Ya, pada saat kita hendak membaca Al-Qur'an saja kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'ta Al-Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kamu membaca Al-Qur'an, hendak membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita hendak menandaskan kembali bahwasanya keselamatan yang bisa didapat oleh manusia itu hanya bisa dicapai dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memang telah memberikan kepada manusia jalan. Barang siapa yang mengikuti jalan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita selamat daripada godaan-godaan setan. Jalan tersebutlah yang akan kita bahas insyaallah dalam yakni inti pertemuan pada ini pagi hari ini, itu yang berkaitan dengan yakni dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jalan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 2 dan 3. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah merentah jalan. Inna hadainahu as-sabila, merentah jalan petunjuk. Namun di antara manusia ada yang bersyukur mengikuti jalan itu dan ada yang kufur. Jalan ini diberikan kepada manusia setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka perangkat-perangkat untuk bisa memahami hidayah tersebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Dari setetes mani yang bercampur laki-laki dan wanita, kami ciptakan manusia, lalu kami jadikan dia makhluk yang bisa melihat dan mendengar. Dengan kesempurnaan panca indera Allah berikan kepada manusia, Allah hidupkan manusia, Allah ciptakan manusia. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan lagi dengan turunnya hidayah. Jadi hidayah ini diturunkan kepada manusia dalam kondisi setiap manusia bisa mengambil hidayah tersebut. Hanya saja kondisi manusia dalam menerima hidayah itulah yang berbeda-beda. Kalau yang disebutkan dalam hadis Bukhari dalam Kitabul Ilm, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan matsaluma ba'atsanillahu minal ilmi wal huda kama tali ghaifin. Ya, permisalan hidayah dan ilmu yang diturunkan kepadaku, kata Rasulullah, itu seperti hujan. Asabat arba qaumin, yang mengenai atau turun di atas tanah satu kaum. Nah, tanah itu kebetulan ada yang jadba itu apa? Gersang. Ya. Jadi tidak bisa apa istilahnya menumbuhkan tanaman, juga tidak bisa menggenangkan air. Jadi rata, tanahnya rata kemudian gersang. Dan di antara tanah-tanah tersebut ada yang tidak bisa menumbuhkan tanaman, tetapi dia bisa menampung air. Sehingga ibaratnya untuk diri sendiri dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi orang lain bisa mengambil manfaat dari dia. Dan di antara tanah tersebut ada yang subur, yang apabila turun air di situ akan tumbuh di situ berbagai macam tumbuhan dan rerumputan. Demikian juga manusia. Manusia itu ada yang turun kepadanya hidayah, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hatinya telah Allah ciptakan mampu menerima hidayah tersebut dan mampu menyampaikan hidayah tersebut kepada manusia. Fa'alima wa'allama. Maka orang tersebut adalah orang yang paling berbahagia. Sebagian diantaranya ada yang apabila mendapatkan ilmu, orang lain bisa mengambil manfaat dari dia, belajar dari dia, ya, menimba ilmu dari dia. Bahkan banyak orang-orang yang bertakwa lahir ya, ke dunia ini setelah belajar dari dia. Tapi dia sendiri tidak mampu mengamalkan ilmunya. Nah, karena kan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjadikan dia sebagai perantara munculnya orang-orang bertakwa. Sementara dirinya ibarat lilin, ya, menerangi sekitar tapi dirinya sendiri hancur binasa. Dan sebagian di antara manusia ada, ya, apabila menerima ilmu, ya,